se oli kevättä, niin tuntui, että se oli vähän samalla tavalla kuin jotenkin tulvapadot murtuu, niin samalla tavalla se teksti tuli ulos, että ei tarvinnut kauheasti niin kuin mitään tyhjän paperin kammoja pohtia. Kaikkein vaarallisinta oli vaieta.
Se oli tiivis virke romaanista Ihana tyttö. Elina Kilkku, mitä siihen kiteytyy?
Siihen kiteytyy ihan valtavasti. Siihen kiteytyy koko tavallaan syy kirjoittaa tuo kirja. Toi on tosi vahva viesti, jonka haluan antaa kaikille nuorille, jotka kokevat epämääräisiä asioita elämässään tai ihan mitä tahansa, niin aina kannattaa puhua toiselle ihmiselle, jollekulle, johon luottaa. Se myöskin linkittää ton kirjan tähän niin kuin kirjoitusprosessiin sillä tavalla, että mä oon kirjoittanut ton lauseen myös itselleni ja mä oon kirjoittanut ton lauseen, jonka jälkeen mä olen vasta rohkaistunut itse puhumaan laajemmalti tämän kirjan omakohtaisuudesta. Tämä virke on aivan 100% varmasti vuoden 2017 jälkeen kirjoitettu, eli hashtag MeToo vallankumouksen jälkeisenä aikana. Eli sillä tavalla se kyllä niin kuin, se heijastelee aikaa, tämä virke myöskin, koska musta tuntuu, että mä en olisi ikinä osannut sitä kirjoittaa tai niin kuin omaksua sen lauseen sisältöä ennen tätä mahtavaa vallankumousta.
Ihana tyttö kertoo 15-vuotiaasta Reetasta, jonka unelma on tulla näyttelijäksi. Hän on ulkopuolisuutta kokenut tyttö, joka saa pääroolin kotikaupunkinsa nuorten teatterin musikaalissa. Vähitellen Reetta ajautuu seksisuhteeseen 40-vuotiaan ohjaajan kanssa. Ihana tyttö on Me Too-romaani, mutta se on myös kirja kasvamisesta, se on myös tarina rakastumisesta, tarina salaisuuden pitämisestä ja valtavasta syyllisyyden tunteesta, ja se on myös tarina puhumisen tärkeydestä. Sä vähän viittasitkin jo äsken siihen, että miksi tämä kirja on syntynyt, mutta kerro vielä tarkemmin.
Tämä on siis fiktiivinen romaani, mutta pohjautuu vahvasti mun omiin kokemuksiin samalta ajalta, eli kun mä olin 15-16-vuotias, ja olin todella innokas teatterin harrastaja. Tämä kirjan kirjoittaminen lähti mun toisen lapsen syntymän jälkeen liikkeelle, ja se lapsi nukkui tosi hyvin, mutta mä en enää sitten nukkunutkaan. Mulle alkoi tämä mun oma menneisyys, josta mä en ollut siis kertonut siinä vaiheessa, mä olin 34-vuotias silloin, niin mä en ollut kertonut koskaan kenellekään yhtään mitään. Mä olin vaan niin kuin sysännyt kaiken sivuun ja keskittynyt muihin asioihin elämässäni, ja siihen asti se sitten onnistui, mutta sitten se ei enää onnistunut. Ja mulle tuli oikein semmoinen vahva semmoinen näky mieleen. Mä näin niin kuin mudasta alkaisi kuplia, jotain sieltä pohjalta alkaisi nousta pintaan, ja sitten mä soitin neuvolaan ja sanoin, että hei, että mulla on vauva ja mua vähän vaivaa erilaiset asiat, ja pääsin sitten ihan terapiaan, ja muistan tosi hyvin sen, miten arkisesti ja pienesti se terapeutti reagoi. Se oli vaan silleen, että selvä. Se oli kasvanut niin valtavaksi mun pääni sisällä, niin mä jotenkin ajattelin jossain alitajuisesti, että se olisi ollut jotenkin silleen, että hyi herra jumala, mitä sä oot mennyt tekemään, että susta ei niin kuin saa enää ehjää ihmistä tämmöisten hirveyksien jälkeen. Niin ei, vaan se oli ihan silleen, että selvä, onko sulla mitään muuta mielessä tänään. Se oli ihan niin kuin valtavan mahtavaa, että se oli niin arkinen se, sen terapeutin reaktio. Ja sitten mä puhuin ihmisille ja kaikki suhtautui tosi hienosti ja hirveän valitettavan moni sanoi, että no itse asiassa nyt kun sanoit, niin tiedätkö mitä mulle kävi? Se on musta tosi pelottavaa. Sitten mä luin mun kaikki vanhat päiväkirjat siltä ajalta. Niitä on varmaan 2 hyllymetrillistä oli kellarissa, niin mä otin ne sieltä kaikki ja luin järjestyksessä mun elämäntarinani. Kun alkoi käydä sitä uudelleen läpi, sitä mikä oli jotenkin niin kuin sementoitunut totuudeksi musta itsestäni, mutta kun sen katsoi semmoisena niin kuin lempeän aikuisen silmin uudelleen, niin se tarina muuttui tosi paljon. Ja silloin mä aloin samaan aikaan myöskin kirjoittaa tätä. Olin siis julkaissut kirjoja jo aikaisemminkin, ja musta tuntui silloin, että tämä tarina on niin kuin taatusti kiinnostava, ja tämä tarina voisi olla sellainen, josta on muillekin hyötyä, ymmärtää sitä mekanismia ja sitä että mitä se tarkoittaa, kun toinen ihminen on valta-asemassa, niin tuntuu, että se olisi tärkeää kirjoittaa sitä. Ja en silloin yhtään ajatellut itse, että milloinkaan sitä julkisesti sanoisin, että tämä liittyy mun elämääni. Että se tuli vasta paljon myöhemmin. Ja siihen tarvittiin tämä koko hashtag MeToo-vallankumous. Ja siihen tarvittiin kaikki ne mahtavat ihmiset, jotka on uskaltanut kertoa omia tarinoitaan. Mä oon saanut niistä ihan valtavasti voimaa ja rohkeutta kertoa tätä omaa tarinaa. Ja se on maagisen hienoa, kun sen tekee, että pääsee siitä sen salaisuuden kantamisesta, niin se on ollut ihan mahtavaa. Mä suosittelen kaikille, että jos jossain vaiheessa, jos on joku ikävä salaisuus sisällä, niin kertokaa se jollekulle, se katoaa.
Ihana tyttöromaanin syntytarina on todella pitkä. Muistatko sä sen hetken, kun tiesit, että nimenomaan tämä kirja on syntymässä? Toi, mitä kertoi siitä, miten sitä kohti mennään.
Musta tuntuu, että se ei ollut ikinä mitenkään tietoinen päätös. Se vaan alkoi. Jotenkin kun on vähän tyhjää tilaa, eli se oli se mun tila, jonka mä olin varannut sille, että nuhkin vauvan päälakea ja olen ihan rauhassa sen asian kanssa, niin se tyhjyys täyttyi sillä, että mä rupesin kirjoittamaan. Että se vaan jotenkin pursus se teksti ulos. Sen oli jotenkin pakko tulla. Mä olin sitä pitänyt niin pitkään sisälläni, niin se tuli vähän niin kuin itsestään. Se oli kevättä, niin tuntui, että se oli vähän samalla tavalla kuin jotenkin tulvapadot murtuu, niin samalla tavalla se teksti tuli ulos. Et ei tarvinnut kauheasti niin kuin mitään tyhjän paperin kammoja pohtia, vaan se oli vaan, että aina kun vauva nukkuu, niin mä kirjoitin öisin ja mä tein sitä niin kuin ihan semmoisella tosi niin kuin semmoisella tulvavesien tavalla. Se oli vaan pakko tehdä.
Miksi ihanasta tytöstä Elina Kilkku tuli nuorten romaani? Se on kirja, joka aikuisenkin kannattaa lukea, mutta se on kuitenkin ennen kaikkea nuorten romaani.
Se ihan se päähenkilön ikä ja se, että ne nuoret on niin kuin kaikkein jotenkin haavoittuvaisimpia tämmöisessä valta-asetelmatilanteessa, koska ainakin mulla oli silloin ihan semmoinen niin kuin järjetön tarve päästä eteenpäin elämässä ja olla aikuinen. Ja nimenomaan, koska mä olin niin superfanaattisen innostunut teatterista, niin nimenomaan päästä eteenpäin siinä teatterin maailmassa, niin se liittyy siihen nuoruuteen, se vaihe. Ja se että ei vielä, vaikka olisi miten kypsän olonen, niin se semmoinen vaikkapa rakenteiden hahmottaminen tai valta-asetelmien hahmottaminen tai se, että miksi minusta tuntuu tuota ihmistä kohtaan tällaiselta, niin semmoiseen ei ole niin kuin minkäänlaisia työkaluja, niin musta tuntuu, että mä haluan antaa niitä työkaluja tämän kirjan avulla.
Mä kysyn usein tässä ohjelmassa kirjailijoilta, että minkälaista lähdekirjallisuutta he ovat käyttäneet. Sä, Elina Kilkku, itse asiassa viittasit jo tähän vähän, kun sanoit, että sä luit omia päiväkirjojasi sieltä nuoruuden ajalta. Oliko sulla jotain muuta?
Ei ehkä silloin, kun mä tätä ekaa versiota tein, niin silloin ei oikeastaan ollut sellaista kirjallisuutta, mitä... Tai ehkä
niin, tai mä en tiedä, niin. Onko se edes kirjallisuutta. Ehkä minkälaisia lähteitä? Se on ehkä täsmällisempi kysymys tässä.
Enemmänkin se oli kyllä se oma päiväkirja, että mä pääsin jotenkin sen niin kuin nuoren ihmisen ajattelun kanssa, että mä muistin millaista se oli ja se sieltä mun päiväkirjoista löytyi kyllä, mä oon kirjoittanut ihan hirveästi sitä aina, niin se löytyi kyllä sieltä tosi vahvasti, niin se oli sitä kirjaa kirjoittaessa, mutta sitten tämä hashtag MeToo-vallankumous on tuottanut mahtavia esimerkiksi elämänkerrallisia kirjoja, joita mä oon lukenut nyt sitten niin kuin tavallaan tuon kirjan, tämän julkisuuden ja tämän, sen, että mä uskallan puhua tästä, niin sitä varten mä oon lukenut todella monta, vaikkapa Hollywood-näyttelijöiden elämänkertoja, jossa ne kertoo erinäköisistä kokemuksista, niin joka ikinen, mä oon haalinut niitä oikein, joka ikinen tämmöinen tarina on aina antanut itselle rohkeutta ja voimaa.
Elina Kilkku, siinä vaiheessa, kun ihana tyttö romaania varten rupesi tulvimaan sitä tekstiä, niin tuliko sulle umpikujia vai jatkuiko tulva vain?
Kyllä se jatkui vain ja se eka versio ei kylläkään, mä kirjoitin sen ja sitten tarjosin sitä eri kustantamoille siinä niin kuin sen kirjoittamisen valmistuttua, niin silloin se ei kyllä mitenkään suoranaisesti kustantamot siitä taistelleet, että sain niinku sellaisia tosi kannustavia, mutta niinku hylkääviä kustannuspäätöksiä, mutta ne viestit oli aika monet sellaisia, että tämä on vähän niinku liikaa ja tämä on niinku liian raju ja et, niinku hieno ja tarpeellinen teos, mutta tuntuu, niinku, että ei sovellu meidän kustantamollemme näin raju teksti. Ja sitten mä sain sellaisen palautteen, että kirja suhtautuu niinku liian ankarasti siihen päähenkilöön. Ja se oli vähän semmoinen, että mun piti niinku alkaa kirjoittaa sitä myöhemmin sit ihan uudelleen, koska mä tajusin siitä palautteesta, mikä oli tosi mielenkiintoista, että tämmöinen niinku kustantamon lyhyt viesti oli semmoinen, mikä mulle itselle niinku valaisi tosi paljon sitä niinku mun omaa tarinaa, koska ne sanoi, että on ihan liikaa, että eihän tätä voi tällä tavalla kohdella tätä päähenkilöä, että tämä tekee tästä päähenkilöstä syyllisen.
Mistä se ankaruus tuli?
Musta tuntuu, että siinä oli vieläkin semmoisia kaikuja siitä 90-luvun siitä maailmasta, ja se on niinku onneksi jo osittain niinku menneisyyttä nimenomaan tämän hashtag MeToo-vallankumouksen ansiosta, että kaikki semmoinen niin kuin vähättely, vaikeneminen, hiljainen hyväksyntä, naureskelu tämmöisille asioille jotenkin, että onpa jotenkin limainen ohjaajasetä ja onpas ihanan kauniit nuoret tytöt, ja tämmöinen puhe oli silloin todella yleistä ja todella hyväksyttyä. Tuntuu, että ehkä siinä mun niin kuin ekassa tai ekoissa versioissa tuosta kirjasta, niin siinä oli niin kuin nykymaailmalle liikaa sitä maailmaa, jossa todella helposti sen koki omaksi tyhmyydekseen. Ja se, että kun tajus, että tämä suhde on kielletty ja tämä täytyy pitää salassa, niin sen jotenkin kyllä ihan loogisesti silloin otti, että se on niin kuin minun häpeäni. Se jotenkin se ympäröivä yhteiskunta siihen aikaan oli niin paljon erilainen, niin musta tuntuu, että tämä oli yksi
muuttuiko se teksti sitten näiden kommenttien takia?
Muuttui tosi paljon, ja myös mun oma käsitys siitä, että mitä oli tapahtunut, muuttui tosi paljon, ja se niinku auttoi näkemään sitä, että totta, että tämä on tämä ympäröivä maailma, ja tämä mies on niitä, jotka tekee väärin, ei koskaan se tyttö, niin sitten mä pystyn kirjoittamaan sen paljon niinku paremmaksi sen kirjan, ja se on, että siinä on semmoinen kaksi erilaista loppuvaihtoehtoa, niin se myöskin liittyy siihen, että siinä on semmoinen huonompi loppuvaihtoehto, niin se on enemmän sitä sellaista, mitä mä pelkäsin, että olisi tapahtunut, ja sitten se hyvä loppuvaihtoehto on sellainen, että mitä mä toivoisin, että tapahtuisi, ja mitä mä toivoisin, että mulle itselle olisi tapahtunut, mutta se ei ollut mahdollista siihen aikaan, nyt onneksi on, ja se ei ollut mahdollista sen takia, että mä vaikenin, mä valitsin, että mä en puhu koskaan kenellekään, en edes lähimmille ystävilleni.
Missä vaiheessa prosessia tuli se ajatus, että kahden lopun kokeileminen on se tapa, millä viettää tarinan loppuun?
No se oli aika pitkälti sen jälkeen, kun sain sitä palautetta, just, että tämä on niin kuin liian julma tätä päähenkilöä kohtaan, niin silloin aloin kehitellä, koska musta tuntui, että se oli myös välttämätöntä ottaa se huonompi loppuvaihtoehto mukaan. Se kuvastaa mulle sitä, että maailma ei ole ihan valmis vielä kuitenkaan, ja mä uskon, että vaikka maailma on parantunut siitä 90-luvusta, niin ne pelot saattaa niin kuin valitettavasti olla vielä ainakin niin kuin niiden nuorten ajatuksissa totta, niin siksi musta tuntui tärkeältä ottaa ne pelot sinne mukaan, koska onhan se pelottavaa. Se, vaikka mä nyt saarnaan siitä, että miten tärkeää se puhuminen on, niin tiedän myöskin 25 vuoden kokemuksella, että miten vaikeaa se on.
Elina Kilkku, ihana tyttöromaanin Reetta on tämän kirjan minäkertoja. Miten teit sen ratkaisun, että Reetta on se, joka kertoo tämän tarinan?
Senkin tein itse asiassa yhden kielteisen kustannuspäätöksen saatekirjeen takia. Se oli aluksi niin kuin helpompi saada ulos itsestään se tarina sille, että kerron sen ulkopuolisesta näkökulmasta, mutta tajusin kyllä heti hyvin sen palautteen, että sinne sen tytön ajatuksiin haluaisi lukija päästä paremmin sisälle ja se sinne pääsisi paremmin sisälle, kun se on minä muodossa. Mutta musta tuntuu, että se oli sellainen välttämätön jotenkin ehkä suojautumisvaihe se, että se oli kolmannessa persoonassa, että se oli niin kuin tosi etäällä sen ekan kirjoituskierroksen aikana, niin silloin se tuntui jotenkin, että tämä on nyt ihan joku muu. Ja sitten se vaati sen sitten vasta, että seuraavalla kerralla sit muutin sen minä muotoon ja ehkä niin kuin vielä enemmän toin niitä omia ajatuksiani sinne mukaan.
Elina Kilkku, sitten kun ihana tyttö oli valmis, mitä ajattelit silloin?
No mulla oli isona kysymyksenä siinä vaiheessa se, koska mä en ollut vielä silloinkaan kertonut edes sille kustannustoimittajalle, enkä siellä kustantamossa sitä, että tämä liittyy mun elämään mitenkään, niin mä tosi paljon mietin sitä, että kerronko nytkään. Ja sitten mä menin sinne, meillä on kustantamossa oli tämmöinen palaveri, missä puhutaan myynnistä ja markkinoinnista, niin menin sitten sinne ja sitten mä siellä vähän silleen vaivihkaan, että niin no tässä on tämmöinen pikku yksityiskohta, että tämä liittyy tähän mun elämään. Ja sitten mä kyllä niin kun aika nopeasti, vaikka kustantamo ei siihen mitenkään pakottanutkaan, mutta sitten se alkoi tuntua se, että jatkaisi vieläkin sitä vaikenemista, niin se alkoi tuntua tosi jotenkin haljulta. Se alkoi tuntua siltä, että mä niin kuin edelleen jotenkin, edelleen jollakin tavalla häpeään ja edelleen jollakin tavalla niin kuin ajattelen, että eipä tästä nyt kannata puhua, että minun syytäni ihan kaikki on. Niin se tuntui sen takia tosi niin kuin vallankumoukselliselta niin kuin henkilökohtaisessa mittakaavassa ja tosi tärkeältä, että siitä alkoi puhua. Ja nyt mä oon tosi onnellinen siitä, että mä oon alkanut puhua siitä, koska no, se on, olo on huomattavasti kevyempi, kun ei kanna salaisuuksia sisällään. Ja myöskin mä oon saanut niin paljon palautetta siitä, että miten rohkaisevaa tämä on ollut sekä tutuille että tuntemattomille, joilla valitettavasti yllättävän monilla on samankaltaisia kokemuksia, niin musta tuntuu, että se on niin kuin ollut ihan hirveän hyvä asia, että niin kuin sekä mulle itselle että sitten vastaavassa tilanteissa olleille tai oleville ihmisille, niin olen tosi onnellinen siitä päätöksestä ja nyt tavallaan pystyn seisomaan vielä paremmin sen, mistä aloitettiin se kirjan viimeinen lause, se vaikenemisen vaarallisuudesta, niin nyt pystyy jotenkin paremmin vielä seisomaan sen takana.